Småfolkets, det lille åndsfolkets, liv og virke. Mangfoldet i Guds skaperverk er stort og fantastisk. Dette mangfoldet inkluderer også små åndevesener som er forskjellige i utseende og karakter fra sine store brødre og søstre, Guds ånder. Mennesker kjenner dem under navnet, alver, fer og nisser. I dette foredraget gir åndslærer Lene, fra andre siden, innblikk i livet til disse små skapningene, som utfører ulike aktiviteter som svarer til deres natur. Lene, Gud velsigne deg. Kjære brødre og søstre, i naturen faller bladene, men fruktene begynner å modnes, og om kort tid vil en søvn, eller det som virker som en søvn, komme over den naturlige verden. I løpet av denne tiden kreves det ikke lenger rodige krefter i samme intensitet. Dette betyr ikke at de fortsatt ikke vil gjennomsyre jorden, men de gjør det ikke lenger i samme grad som tilfellet er om våren, for eksempel. Disse odiske kreftene samler seg over jorden og også et stykke ned i jorden, de legger et teppe over jorden, man kan kalle det et odisk teppe. Veksten går så inn i en hvileperiode, og odikreftene hoper seg opp, de vil da bli spesielt revitalisert på et bestemt tidspunkt, i samsvar med rytmen. Solen gir også sine fantastiske odiske krefter til alt liv. Jorden selv besitter og utstråler sine odiske krefter. Disse forenes med de mange andre kreftene som er nødvendige for liv på denne jorden. Vann og dets odikraft er svært viktig for alt liv. Planetene sender også sine odiske krefter til livet på denne jorden. Denne odstrømmen som kommer fra alle kanter kan sammenlignes med blodet. Hvis denne odikstrømmen ble trukket tilbake fra jorden og livet på den, ville døden være resultatet. Det er det samme med mennesker, hvis de mister for mye blod, dør de. Slik er det med disse odiske kreftene. Disse odiske kreftene som strømmer til jorden fra forskjellige retninger er i konstant endring. Hver kilde har sin egen unike odiske kraft. Jorden, der mennesker bor, er ikke jevnt utsatt for disse kreftene. Der solen skinner mer intenst, råder en helt annen strøm, og i en viss henseende former denne oddstrømmen også menneskene som bor der. Innbyggerne i sørlige land har et annet temperament enn folk fra nord. De utsettes ikke for den samme generelle oddstrømmen. Jeg ønsker ikke å gå i detalj på dette, men jeg vil nevne at det finnes mennesker som føler seg lykkeligere på visse steder enn andre. Noen føler seg lykkeligere i et temperert klima, og sier at det er mer gunstig for helsen deres, andre foretrekker kalde områder. Så det er også slik at disse åndstrømmene danner og former mennesker. I ditt land er det også svært forskjellige odiske strømmer, og disse kan være spesielt gunstige for helsen til en eller annen person. Men jeg trenger ikke å forklare deg dette langt, for du kjenner dine favorittsteder, kul steder, hvor folk hviler og slapper av. Og denne restitusjonen skyldes delvis disse spesielle odikstrømmene. Selv om det er en generell, jevn fordeling av disse ulike OD-kreftene over denne jorden, er det likevel visse steder som er spesielt utsatt for en spesiell OD-kraft, hvor denne ene OD-kraften utøver en mer intens innflytelse enn alle de andre. Jeg gir faktisk denne forklaringen av følgende grunn, i løpet av uken vår sammen, meditasjonsuken i 1965 i Brunwald, Schweiz, hadde jeg muligheten til å gjøre deg oppmerksom på disse forskjellige jordiske sfærer eller spesielle miljøer hvor åndelige vesener spesielt liker å være. Vi så at det gleder deg og at du syns det er veldig interessant også å bli fortalt om en annen åndeverden, nærmere bestemt verden av nisser, alver og fer. Du vet relativt lite om deres verden. Faktisk prøver vi alltid å gi deg forklaringer som gagner din sjel, vi er mindre opptatt av å berike kunnskapen din. Selvfølgelig ønsker vi å gi deg innsikt i denne andre åndeverdenen, og du skal bli fortalt om livet der. Vi vil også anta at du fortjener å høre om det, for mange elsker spesielt å høre noe om det. Genomer, alver og fer er tre forskjellige grupper, og de tilhører også ulike utviklingsnivåer. Jeg forklarte deg at de ble dratt med, dratt ned av åndet under deres fall fra himmelen, se forklaringene gitt av Lene vedlagt dette foredraget, S910. Men dette betyr ikke at alle nisser, alle fer, Alle alver nå må gå oppstigningsstien. Det bare en del eller en liten del av dem som måtte forlate himmelen på den tiden. Mange av disse fantastiske feene og alvene og også nisser lever i de høyere nivåene i Guds verden. Utseendet deres annerledes enn du forestiller deg. Jeg vil nå forklare noe om nissene som lever tett på mennesker. Disse nissefolkene, som jeg vil kalle dem, på den ene siden veldig ivrige etter å hjelpe, og på den andre svært kranglete seg imellom. Disse nissene setter seg også i tjeneste for mennesker, og du vil finne ut hvorfor det det. Jeg vil først snakke om hvor disse nissene bor. De finnes i skogen, i låver og staller, i alle slags hus selv om det kanskje sier for mye, de oppsøker hus bebodd av folk de liker. De bor aldri sammen med folk de ikke liker, for dette kan også være tilfelle. Så, de i skogen, de sammen med dyrene i stallen, de på åpne mark, de på fjellet, de på vannet, i hagen, i buskene. De har også sine boliger, de bygger disse selv, etter sin egen smak. Noen veldig spesielle, andre mindre krevende. Blant mennesker og dyr oppfyller nisser en oppgave som tildelt dem av den høyere åndeverden. Som sagt kan nisser være veldig kranglete seg imellom, og derfor må de også forkaste disse lastene. De må også stige opp på perfeksjonens vei. Tid spiller ingen rolle for dem, eller de har ikke tid. De bor på stedene jeg nevnte, men fordi de varierer i karakter og forskjellige fra hverandre, velger de stedene der de føler seg komfortable. Noen ønsker å utføre oppgaven sin på vannet. Men det ikke bare det jordiske vannet som faller i smak, de tross alt åndevesener, og det først og fremst todekreftene som kommer ut av vannet som appellerer til dem. Genomene som søker og finner oppgavene sine elsker dette miljøet, de kommer dermed i kontakt med det åndelige vannet og bølgene. Og på disse farvannet de også i stand til å hjelpe mennesker. Andre elsker å bo i skogen, og de har virkelig et variert liv der. De kommer i kontakt med så mye, og de kan snakke med mange vesener, for livet i skogen fullt av åndelige vesener, det et intenst liv der. Nissene finner dette livet over jorden, de finner det under jorden, så langt det tilgjengelig for dem, for de i stand til å trenge gjennom materie til en viss grad. Dette deres verden, og disse spesielle nissene elsker skogen og alle hendelsene og aktivitetene her. En skognisse vil ikke gå på vannet. Bare for å gjøre en sammenligning, det det samme med dere mennesker, hva en person elsker, har en annen ingen interesse i så også mellom mennesker varierer det. Det nisser som virkelig elsker dyr, og deres oppgave å ta vare på syke dyr, de i stand til å hjelpe dem. Så, det nisser som bare har stor glede av dyr, akkurat som det mennesker som har en stor kjærlighet til dyr. Og det like usannsynlig at disse nissene forlater dyrene sine som de andre vil forlate vannet eller skogen. Jeg forteller deg dette for å gi deg en ekte innsikt i livet til disse vesenene og i mangfoldet av deres aktiviteter. Så det de som elsker å bo i hager. Og når det blir kaldt, når vinteren kommer og åstrømmen ikke lenger passer dem, søker de tilflukt i folks hjem. De kan bo i kjelleren eller på loftet, men de kan like gjerne gå og sitte på den mest komfortable lenestolen i huset. Det avhenger derfor helt av den enkeltes vesen. Noen veldig pliktoppfyllende, veldig hardt arbeidende. Andre foretrekker mye å la andre gjøre jobben, de late, ledige, de gir ordre. Disse folkene så varierte. Genomer som føler seg komfortable med mennesker kan også tilby dem beskyttelse. De prøver for eksempel å holde unna inntrengere som kan påføre dem skade. Disse inntrengerne kan være andre mennesker. Men jeg har også hørt om nisser som utfører sine oppgaver blant mennesker og uttrykker sin takknemlighet til dem ved å drive mus eller insekter og lignende ut av kjellere eller loft. Hvis de føler seg hjemme på et sted, begynner de umiddelbart å gi ordre. Og de vil aldri ha noe rundt seg som ikke gir dem glede eller som kan mishage dem. Men det også en type nisser som blir hos syke og ensomme mennesker. Der det kanskje et enslig hus bebodd av en person, slike nisser ofte tilgjengelige og tilbyr sin hjelp. De vil gjerne være til tjeneste for denne syke og ensomme person. Dere vil selvfølgelig si til dere selv, hva nytter det? Disse menneskene er ikke klar over det. Som svar kunne jeg like godt si, hva nytter det for deg når jeg snakker om ånder? Du kan heller ikke se dem. Tjenesten til nissene har imidlertid en mening, fordi disse små åndevesenene også har sine oppgaver som de må oppfylle, og dette er oppgaver som ligger innenfor deres evner. De må også sette seg selv i tjeneste for andre, akkurat som de andre åndene må gjøre, ved å gi en hånd for å hjelpe til med å heve de som fortsatt henger etter. Så alle steder er det et spørsmål om å lede livet hjem til en tilstand av velsignelse, og lære de tingene som er nødvendige for å oppnå lykke. Jeg skal nå snakke om et annet lite åndefolk, alvene. De er forskjellige fra nissene, som ikke har et spesielt vakkert utseende. Men nissene har også veldig fargerike klær, og de elsker lyse farger. Feene er på sin side også forskjellige, de skiller seg fra alvene så vel som fra nissene. Alvene er spesielt glade for vakre hager. De ville absolutt ikke bodd i en stall, for de er slik de tror ikke født for det og for edle. For de er virkelig vakre, vanskelige å beskrive med dine termer, delikat utforme, små av vekst, Lene bruker fingrene for å indikere en høyde på omtrent 15 cm, men alt ved dem er edelt. Disse alvefolkene har også sine oppgaver. De foretrekker også veldig spesielle steder, de ønsker også en veldig spesiell odisk strøm. Uansett hvor blomster vifter med sine mange dufter, er det der de føler seg lykkeligst. De elsker alle blomster på markene, i dyrkede hager, de tilbringer også tid i drivhus. De elsker skjønnhet, og de hevder at de bare er født for vakre ting. Disse nissene lager musikk, med sine små instrumenter gleder de mange levende skapninger. De gir glede til små dyrenes verden. De spiller musikk i hagene de har valgt, hvor de vanligvis også har laget boligene sine. Når årstiden skifter, slipper de unna den ubehagelige atmosfæren og søker steder hvor det er behagelig for dem å bo, hvor deres lette og luftige klær passer til atmosfæren. Disse alvene ville ikke ha det bra i en snøstorm, mens nissene ville synes det var morsomt. Alvene er delikate. Men de gir glede til mye stille liv som blir usett av mennesker. Alvene bor i rosehagene, liljemarkene, og, som jeg allerede har nevnt, er de enkle blomstene på marken også veldig kjære for dem, så vel som de vakreste og dyreste roser eller andre kostbare blomster. Noen ganger gjør de seg hjemme i blomsterbeger. De prøver å ordne blomster sammen for å lage et hjem for seg selv. De underholder hverandre, er av en veldig kjærlig natur og er spesielt glad i barn. Alvene som elsker barn finner ofte veien til dem, til lekeplassene deres og tilbringer tid der. De går også inn på soverommene til syke barn, og hvis noen har plassert blomster der, setter de opp hjemmet i en fargerik blomsterbukett. De vil helt sikkert ha sine små musikkinstrumenter for hånden for å spille musikk for det syke barnet. Nå, bare i sjeldne tilfeller kan barnet høre denne musikken. Det er spedbarn hvis ånd fortsatt er så forbundet med dette andre åndelige livet at de er i stand til å se det, men bare i sjeldne tilfeller. Likevel utfører disse alvene på denne måten en oppgave med det syke barnet. Hvis du skulle se nøye på disse alvene, ville du se at de er veldig forskjellige fra nissene. De har også en helt annen kroppsbygning. De har en annen natur og til dels forskjellige interesser også. Feene skiller seg fra nissene og alvene, de har på sin side en annen oppgave. Du snakker om gode feer og om dårlige feer. Feene lever også i hager sammen med mennesker, på marka, på fjellet, på vannet. De kan gå hvor som helst. Og disse feene tror ofte at de må holde øye med disse mindre vesenene, på nissene og alvene. De går ofte og prøver å irettesette dem, for å bevisstgjøre deres plikter og oppgaver. Noen ganger er de berettiget til å gjøre det, men noen ganger er det utslett fra deres side. Blant disse feene er det noen som besitter en spesielt stor vennlighet og kjærlighet. Også deres oppgave er først og fremst i den naturlige verden. De har blitt tildelt en viss tilsynsfunksjon, en viss tilsynsfunksjon, sier jeg over lavere dyreliv. De skal gi den beskyttelse. Feene er dermed også i stand til å beskytte dyr mot sykdommer. De forsøker å beskytte livene sine når det er nødvendig, når de blir angrepet fra denne eller den siden og trenger beskyttelse. Akkurat som det er ånder stasjonert i den naturlige verden som bare må holde vakt, er det likt med disse feene. Men høyere ånder kommer dem til unnsetning når det er nødvendig. De har muligheten til å kommunisere med de høyere ånde, for disse høyere ånde besøker også disse feene, akkurat når de går gjennom byer fra tid til annen og undersøker mennesker. De utfører sine inspeksjoner, eller de blir tilkalt av andre brødre og søstre for å få et bilde av menneskers aktiviteter eller oppførsel. De kommer og undersøker, fordi de på sin side må formidle informasjon til åndeverdenen av enda høyere rang. Også her kan du igjen se hvor fantastisk ordnet alt er, hvordan det ene er der for det andre og hvordan det ene må støtte det andre. Disse feene er å finne overalt. Blant dem er det noen som er hjelpsomme, og det er de som ikke liker å jobbe. Deres utviklingsnivå åpenbarer seg dermed. Du kan se av dette at disse vesenene også gjennomgår en utvikling oppover. Jeg vil nå fortelle deg hvordan de opphøyede, forvandlede himmelens ånder interesserer seg for disse små folkene og deres oppstigning, hvordan de opprettholder oversikten over det de gjør. Men først vil jeg minne deg på hvordan dette gjøres med mennesker. Den høye åndeverden besøker mennesker. Den kartlegger dem, og der et menneske ikke lever et liv som behager Gud, hvor det ikke gjøres fremskritt i hans åndelige liv, instruerer det skytsånde eller veiledende ånder om at en karma skal settes i gang eller at individet må straffes. Eller den høye åndeverden griper inn i hans livsplan, endrer den, forkorter livet hans, men andre steder, der et liv ser ut til å være veldig meningsfylt og nyttig, blir det forlenget. Dette gjøres enten av de opphøyde ånde selv, eller de informerer sine lavere rangerte brødre og søstre og gir dem i oppgave å gjennomføre denne endringen. Disse små folkene var en gang den store gleden og den store kjærligheten til den himmelske verden. Du har blitt fortalt at disse vesenene også har sine oppgaver til glede for Guds engler helt opp til de aller høyeste plan, de lever til glede for andre. Disse små menneskene er veldig glade når de har nådd det høyeste utviklingsnivået, for disse små vesenene er veldig etterspurt. De er etterspurt alle steder, spesielt når ånder samles for å glede seg og nyte underholdning. For også i himmelen er det veldig gledelige timer, og du vil helt sikkert forstå at disse små menneskene kan bidra mye til disse gledelige timene. Nå, fra tid til annen, må disse små vesenene samles. De som er i ferd med å utvikle seg på nivåene der mennesker lever. Nyheter blir deretter spredt over de forskjellige sfærene på jorden, som er nøyaktig avgrenset du kaller dem land. Disse små folkene blir så tilkalt fra dette og det bestemte landet, for å si det på dine vilkår. Disse små vesenene er ikke å møte så ofte, de er ikke så mange som mennesker, men de representerer fortsatt en betydelig befolkning. Etter instruks fra en opphøyet ånd blir de beordret til et bestemt sted. Ikke alle må presentere seg der, for det er tydelig spesifisert hvem som skal delta. Det er ikke ønskelig at de alle blir kalt bort fra sine oppgaver. Men denne samlingen med de opphøyde ånder, med himmelens store brødre og søstre, varer ikke så lenge tidsmessig. En Guds ånd går til disse små folkene på forhånd og forteller dem hvem som må delta. Også blant disse små folkene er det alltid en leder, og denne lederen får beskjeden og formidler deretter nyhetene. Og, med godkjenning fra den opphøyde broren, avgjøres det hvem som må bli igjen og hvem som må delta på denne store sammenkomsten av det lille folket. De blir deretter møtt av himmelens ånder. De blir møtt med mye kjærlighet, med overraskelser. Og disse små vesenene er henrykte. For storebrødrene og søstrene er ikke fremmede for dem, de er bare ikke så nærme dem. De vet at de vil dukke opp fra tid til annen og undersøke hva de gjør. Disse små folkene er også organisert i familier. Og en ånd vil gå fra en familie til den neste, slik at de kan møte og snakke med alle. Instruksjoner blir deretter gitt for deres videre oppstigning, bebreidelser blir gitt, ros blir gitt, og alt dette med det mål at disse små vesenene strever etter å gjenvinne det høye nivået de en gang okkuperte. De blir alltid glade når de blir innkalt til en slik sammenkomst. For det er vanligvis slik at de opphøyde ånder da føler dem tilbake til stedet de kom fra. De ønsker også å hilse på de som ble igjen og observere deres aktiviteter. Så, etter samlingen og den delte gleden, fører disse opphøyde ånder disse små menneskene tilbake til sitt sted. Men det er faktisk først når denne storebroren har ført familien tilbake at en mer direkte eller tettere kontakt kan begynne. Han blir en stund sammen med disse små og lar dem vise ham aktivitetene de utfører. Og en Guds ånd er nå i stand til å trekke mye nærmere individene enn det som er mulig under den store samlingen. Men denne store samlingen, som finner sted i ny og nær, skal gjøre dem oppmerksomme på at den må nå det stadiet hvor alle igjen er forent og lever blant disse opphøyde brødre og søstre. Det er for å anspore dem i deres innsats. Jeg sa at de også blir møtt med overraskelser. Disse overraskelsene består i å gi disse små folkelige ting som spesielt gleder dem. Dette kan være klær, gjenstander, musikkinstrumenter og lignende. Dette er overraskelsene som deles ut til de som fortjener det. Og så, når storebroren har fulgt det lille folkehjemmet sitt, trekker de seg ikke tilbake til sine individuelle hus og hager, de samles i stedet. De velger et vakkert sted, et sted hvor disse små utfører oppgavene sine og hvor de føler at det vil være spesielt hyggelig i nærheten av en dam, for eksempel, kanskje blant svaner og andre fugler, hvor det er mange. Og en herlig atmosfære. Der møter de som ble igjen, de må også presentere seg. Denne storebroren snakker så med hver av dem individuelt. Det er særlig blant nissene det ofte er mye å kritisere. Jeg nevnte dette i starten. Du bør også vite at hvert individ, enten det er nisse, fe eller alv, har et navn. Det er ikke bare dere mennesker som har navn som dere kalles med. Disse små folkene etterligner mennesker i så måte, det vil si at de også hadde sine navn før åndenes fall, men disse gikk tapt, og siden de nå må leve blant mennesker, tar de navn etter dem, navn av mennesker, navn på dyr, byer, blomster uansett hva de liker. Hva de heter betyr ikke så mye for dem, for deres virkelige navn er fortsatt ukjent for dem. De mottar det først når de igjen inntar det høye nivået på oppstigningen. Men en av disse opphøyde englene vil alltid anbefale, behold det samme navnet, og ikke endre det hele tiden. Disse nissene, som er hjelpsomme så vel som kranglevorne, er også smarte. Når de føler at det kan være på tide at storebroren dukker opp igjen og denne følelsen av intuisjon finnes blant dem som den er blant dette lille folket generelt, begynner de noen ganger å få dårlig samvittighet. Disse vesenene har også en samvittighet. De innbiller seg at det ikke er mulig for den opphøyde broren å huske dem. De vet faktisk ikke at denne opphøyde ånden kan se, og er kjent med, livets bok til hver av disse små vesenene. Jeg vil bare gi deg et eksempel på en slik nisse som ikke tok arbeidet sitt særlig seriøst, som elsket trøst, og som også veldig ofte kritiserte andre, noe han absolutt ikke hadde rett til å gjøre. Den opphøyde broren spurte nå dette lille vesenet, hva er navnet ditt? Og han sa, jeg heter Hector. Og den opphøyde ånd spurte, siden når har du hatt dette navnet? Med en viss forlegenhet måtte nissen innrømme at han ikke hadde hatt dette navnet særlig lenge. Og hvorfor det, ville den opphøyde broren vite. Og igjen følte den lille nissen seg flau og ønsket ikke å gi noe svar. Broren spurte da, vel, hva ble du kalt før du adopterte dette nye navnet Hector? Igjen, dette vesenet ble fornærmet og ønsket ikke å komme ut med et svar. Men siden disse nissene ikke er så flinke til å tie, sa en annen opp og sa, for ikke lenge siden måtte vi kalle ham Mozart. Og den opphøyde broren sa, du fortalte meg nettopp at du heter Hector. Og nå hører jeg at det er meningen at du skal hete Mozart. Og hvilke andre navn har du hatt? Og disse vittige nissene tier ikke, og de visste nøyaktig hvor mange navn han hadde brukt. En gang var det Rosedugg, en annen gang Sølvfugl, enda en gang navnet på en by, så navnet på et menneske, så navnet på et dyr, en katt, en fugl, en hest. De endrer navn akkurat som de vil. Og denne opphøyde broren sa, siste gang, og jeg husker det fortsatt godt, ble du kalt Florian. Siden den gang har du hatt så mange navn. Og denne Guds ånd sa da, prøv å beholde minst ett navn, slik at du ikke stadig kommer i krangel på grunn av navnet ditt. Disse nissene er faktisk ganske kranglete seg imellom. Så noen nisser må irettesettes i denne forbindelse. Og siden disse små ikke kan tie stille og nyte og snakke om andres feil, hadde en av dem også noe å si om en nabo som ikke jobbet og bare opptrådte pompøst. Han var alltid å se med et eikeblad festet til sin jakkeslage, og han oppfylte ikke oppgavene sine. Guds ånd kalte ham ut og spurte, «Vel, hva gjør du? Du har sikkert en oppgave også.» Og han svarte, «Ja, oppgaven min er ekstremt variert, for, som du vet, jobber jeg i skogen, og jeg har mye å gjøre der.» Og en annen nisse kimer frekt inn, og han kommer ut av skogen og oppfører seg som kongen av eikene, og vi skal adlyde ham og paradere rundt foran ham. Så alle har noe å klage på. Vel, denne Guds ånd kjenner disse folkene veldig godt. Han smilte stille for seg selv, for dette er noe som tilhører disse vesenene litt rampete er medfødt for dem. Tidligere, i den himmelske verden, hadde de likeledes gitt andre glede og moro med sine krumspring og gjerninger, akkurat som jeg sa til deg, også i himmelen kan det være mye munterhet man må tross alt kunne finne glede og moro i noe. Men faktisk mistet denne formen for underholdning sin perfeksjon, derfor er det nå ambisjoner av denne typen og til dels dette skrytet. Så den opphøyde broren lar seg underholde av dem en stund og gleder seg stille over det. Men da må han være seriøs og minne dem om oppgaven deres. Han må gjøre det klart for dem at deres liv er nødvendige og at de må sette seg selv i tjeneste for høyere liv, nemlig mennesker. De skal hjelpe mennesker. De er også pålagt å være til tjeneste for dyreverden og, der det er mulig, på måter som tjener et høyere formål. Slik snakker han til dem. Og de lover alle at de vil leve til hans tilfredsstillelse, og at når han kommer neste gang, vil det definitivt ikke være noe mer å kritisere. De ber da den opphøyde broren om å bli litt lenger og følge dem gjennom deres arbeidsfelt. En av dem ber ham komme inn på rommet til en syk person, en annen ber om å besøke stallen, og en annen ber ham ordne noe i skogen. De har igjen så mange klager, og de vil ikke la denne opphøyde broren gå. Men, med mange løfter, må han da ta permisjon. Han må love en hyggelig overraskelse for de som oppnår spesielle bragder. For disse småfolket gjør også mye godt. Mange av dem har anstrengt seg til fordel for mennesker og dyr, mens andre bare tuller. Utviklingen av disse nissene går derfor bare sakte. Det er et helt annet forhold mellom alvene og Guds engler som føler dem tilbake. Guds ånder må lage musikk med dem. Alvene inviterer den opphøyde broren eller den opphøyde søsteren til det de mener er deres vakreste steder. Og her må den opphøyde broren eller den opphøyde søsteren fortelle dem om den store verden, altså himmelriket. De snakker om lykken de lever i og alt som finnes der, at det er mye større blomster, mye større busker og blader. Den himmelske gjesten bringer nyheter om den høye, store verden og om hans eller hennes opphøyde brødre og søstre. Og her vil heller ikke nissene helt naturlig la sin opphøyde besøkende dra igjen. Sammenlignet med nissene er det ikke så mye å klage på hos alvene. Visst er det noen ganger nødvendig med en irettesettelse her også, men i det hele tatt er Guds verden tilfreds med dem, men de har mange oppgaver å oppfylle, og oppstigningen deres går bare sakte. Slik er det med feene, de gode feene, de som bare bringer skjønnhet til mennesker, som støtter dem og beskytter dem mot det onde, de blir belønnet og hyllet. Klær og andre gaver tas med til dem. De man ikke er fornøyd med, blir imidlertid forvist til bestemte steder, og de får tildelt oppgaver som de må utføre innenfor sitt begrensede område. Til dette formål velger de opphøyde ånder slike fly der det er nok for disse feene å gjøre. De må lære seg å jobbe hardt. De overvåkes tettere enn det som vanligvis er tilfelle, fordi de skal frigjøres fra forvisningen så raskt som mulig og ta et lite steg oppover i oppstigningen. Kjære brødre og søstre, en meditasjon burde faktisk være annerledes. Men vi ønsker å gi deg denne gleden, og du kan også meditere over det jeg har fortalt deg denne kvelden. Du kan reflektere over hvor strålende det er at disse små vesenene ble skapt og at de må leve i menneskers rike. Jeg har forsøkt å gi deg svaret på hvorfor de lever i menneskers rike og hvorfor Gud skapte dem. Så, kjære brødre og søstre, det er virkelig fantastisk å se skaperverket i all sin prakt og herlighet. Du trenger ikke bare snakke om ting som er forkastelige og basale, du må ikke holde deg til det som er uverdig. Mennesker bør heller bare holde på det som er godt og vakkert. Det som er godt og vakkert burde være deres gangstav. Tankene deres bør bare rettes oppover, til det som er edelt, til det som er vakkert fullt av håp. Og hvis du kan gjøre dette, vil du ta et steg oppover, akkurat som disse små folkene. Men vi ser hvordan du konstant glemmer, akkurat som disse små vesenene, du glemmer dine gode beslutninger akkurat som de gjør, og du gjør ting du ikke burde, og du vet det. Forskjellen mellom deg og disse små vesenene er imidlertid at du blir tatt seriøst, veldig seriøst. Og disse små folkene blir behandlet med stor mildhet. Så, kjære brødre og søstre, må Guds velsignelse gi dere styrke for deres liv. Måtte de av dere som er syke bli friske på kropp og sjel. Gud velsigne deg. Foredrag av åndslærer Lene, mottatt på tysk gjennom mediet Vitris Brunner i salen på MCH Haldenstrasse i Zürich, 20. oktober 1965. En måned tidligere, under meditasjonsuken i Braunwald, Schweiz, snakket åndelærer Lene mer detaljert om det lille åndefolket for første gang. I den tredje forelesningen denne uken, holdt 21. september 1965, diskuterte hun utviklingen av disse små vesenene. Lene, dere har spurt dere selv eller kommer til å spørre dere selv, hva slags vesener er egentlig disse nissene og feene? Hva slags utvikling er dette? Du har hørt om nisser og feer før, kanskje sett noe, lest om dem i bøker. Det er i eventyrene man hører så mye om dem, og fordi det er i eventyrene, er det et korn av sannhet i det. Det er det samme med disse genomer og feer som med dere mennesker, de er ikke alle på samme utviklingsnivå, de kan ha ulike nivåer av åndelig utvikling. Som vesener forblir de imidlertid slik de er skapt, det være seg nissen eller feen med mindre det er en helt spesiell intervensjon etter ordre fra den høyere åndeverdenen, slik at det resulterer i en annen eller, som du tror, høyere form for utvikling. Den høyeste himmel kjenner også disse små vesenene. Disse feene er kjærestene til de himmelske budbringere, de bidrar til de ulike formene for underholdning. Man gleder seg over disse lekre skapningene. Du kan ikke forestille deg hvor vakre og forfengelige de er. De elsker å bli beundret, men deres forfengelighet fører ikke til deres ødeleggelse. Disse feene leverer meldinger, de kan også synge, spille og danse fantastisk. Bare tenk på hvor lekre de er, og tenk på hvor mektige og store i vekst Guds engler kan være i sammenligning, engler fra Mikaels kor er mektige, mektige vesener. Andre engler er derimot veldig delikate. De kan være vesener hvis eneste oppgave er å danse og utføre runddanser, noe som ikke krever mektige vesener, det er delikatessen deres som gir dem en så nydelig kvalitet, som gjør dem så vakre. Men himmelen trenger dette må du vite mangfoldet av vesener, himmelen trenger de mektige, kraftig bygde englene av Gud, den trenger de delikate englevesenene, og den trenger de små feene. Jeg vil nå svare på et spørsmål. Disse feene var en gang å finne på alle nivåer, eller for å forklare det bedre, slike feer ble tildelt alle himmelens kor. Den himmelske verden med dens engler er organisert i kor, og ledende ånder presiderer over et slikt kor, sammen danner de en helhet. Og hvert kor har også disse kjære vesener, slike delikate vesener som har som oppgave å glede sine brødre og søstre gjennom lek, dans og sang. De blir dermed tildelt disse feene og også nisser. På høsttidspunktet ble en del av disse feene og nissene dratt sammen med de andre da de nektet å lyde Gud. De ble trukket ned, for de var hengivne til sine ledere og hadde sluttet seg til deres synspunkter. Likevel kunne disse vesenene aldri straffes så hardt, for Gud hadde dem skapt på denne måten. De skulle derfor ikke krysse denne utviklingsveien som de andre, i stedet skulle de fullføre sin utvikling eller sin oppstigning som åndelige vesener i de lavere sfærer ved siden av mennesker, der skulle de gjennomgå sin utvikling. Og de blir også ledet opp av de opphøyde ånder, nivå for nivå. Disse vesenene bærer ikke den samme skyldbyrden som de andre, og det er grunnen til at deres oppstigningsliv er mye lettere. Genomene og feene som må leve i de lavere sfærene i nærheten av mennesker er uvitende om at de ikke deler den suverene lykke. Det er det samme med de andre oppstigende åndevesenene, de er i stand til å se og gjenkjenne det som utspiller seg i deres nærhet, i deres miljø, og kanskje noen få nivåer over det. Men forestillingen om at en oppstigende ånd som er i renselsesprosess ville vite hva som foregår i de høyeste himmeler, nei, de vet det ikke, og de fortjener heller ikke å vite det. Et slikt vesen blir fortalt om en høyere lykke, om en tilstand av velsignelse, og de er laget for å være nysgjerrige slik at de begynner å streve. Men de er ikke i stand til å se for seg suveren lykke, akkurat som du ikke er i stand til å fatte denne suverene lykken med dine konsepter og følelser, med resultatet at mye kanskje til og med det jeg nettopp har fortalt deg høres fantasifullt ut for deg, likevel er det slik. Nå, noen av disse små vesenene forble lojale, de trengte ikke å forlate himmelen, og de inntar sin plass i den høyeste himmel. De bidrar mye til de gledelige formene for underholdning. De høyere vesenene, la oss si, deres større brødre og søstre, utdanner dem, lærer med dem. De bidrar dermed til dette mangfoldet for å spre gleden, slik at alle som bor i disse høye himmelen gleder seg. Fra http URL kopiert, og oversatt 28. juli 2024.